Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryolik 80 yoshli maktab direktori Xosiyat Qarayeva talaba bo'lgan bitiruvchilarning har biriga stipendiya va'da qildi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi 1-chi maktab direktori Xosiyat Qarayeva oliy ta'lim muassasasiga talabalikka qabul qilinadigan bitiruvchilarga o'z nafaqa pulidan har oy stipendiya berishni o'z rejasiga kiritgan. Ayni paytda o'zining 2.3 million so'm nafaqasini to'liq ta'lim sifatini oshirish, iqtidorli o'quvchilarni rag'batlantirishga sarflashni rejalashtirgan Xosiyat Qarayevaning yurtimizda faoliyat yuritayotgan barcha pedagoglarga o'rnak qilsa arziydi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, 65 yildan buyon maktabda o'quvchilar bilimini oshirib kelayotgan, bugungi kunda ta'lim muassasasini boshqarayotgan 80 yoshli pedagog har oy oladigan nafaqa pulini iqtidorli o'quvchilarga tarqatib keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.